Сәлем, бұл Эко-күнделік. Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты, оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқаңызы. Бүгін шылаушын бизнесмен айналысып жүрген кәсіпкермен сұхбаттасамыз. Ақтаулық кәсіпкер Салтанат Бралина бір жылдан бері Калифорниялық шылаушын өсірумен айналысып келеді. Айтуынша, бұған органика қалдықтарын шешуге талпыныс түрткі болған. Ол аталған мәселені зерттей келе, ең оңтайлы шешімі шылаушын деген қорытындыға келген. Кәсіпкер кәдімгі жауын құрттар емес, Калифорниялық шылаушындарды өсіреді. Мұндай шылаушын түрін Калифорния штатының ғалымдары өткен ғасырдың 50-ші жылдары жауын құртының түрлі тұқымдарын будандастыру арқылы алған. Жауын құрттан ерекшелігі климатқа төзімдірек. Мал көңімен қатар органикалық қалдықтарды жеп, олардан тыңайтқыш өндіреді. Ақтаулық кәсіпкер Салтанат Бралина мен сұхбат телефон арқылы жазылғандықтан аудионың сапасында сәл кемшіліктер бар. Сұхбатты барынша ықшамдап беруге тырыстық.
Шылаушы бизнесін біз былтыр бастадық. 2023 жылы біз бірінші 20 тонна гумусты шығарылдық.
Қанша сіздер шылаушын алдыңыздар және де қанша теңгеге сатып алдыңыздар?
Шамамен 500 мыңдай құрттарымыз бар. Оны бір штугы 5 теңгеден алдық, бірақ қазір уже құрттардың бағасы 15 теңге ма солай. Бізде білесіз қой, Ақтауда кішкене басқаша климат. Қостанай, Алматы, Шымкент емес. Бізде біріншіден жер де жоқ ешқандай. Екіншіден бізде қыста жылы, бірақ жазда өте ыстық. Бізге суық үлкен проблема емес, бізге именно ыстық күндер проблема болады. Өйткені ыстық күнде шылаушылардың ылғалдылығы 70%-дан кем болмау керек. Сол кезде жазда біз соған көп су құямыз. А бізде білесіз қой, су өте қымбат, өте тапшы. Судың ақшасы бизнесімізді кішкенене көп ақша кетеді соған, қиындатады. Бірақ қазір, мысалы, күзде, қыста олар жұмыс жасай береді. Өйткені бізде температурамыз плюс 5, 0, минус 10, сол кезде шылаушылар өте жақсы не өмір сүреді.
Сіздер сонда қыста оларды қорада ұстайсыздар ма? Әлі сарай ма? Далада, иә?
Иә, далада. Оған арнайы бурт деген ол керует грядка сияқты, ұзындығы шамамен 10 метр, еңі 1-2 метр. Соған қалдықтар, жапырақтар, қоң, сосын ағаштарды саламыз, дробить етіп саламыз, араластырамыз. И соның ішінде құрттар не тұрады, оны жейді, жұмыс жасайды. Олардың комфорттық температурасы плюс 10, плюс 20, 2-25.
Ал минус болмау керек мүлдеме?
Минус болса, олар спячкаға ұйықтап қалады, спячкаға кетеді, бірақ өлмейді. Ал олар именно ыстық болған кезде өлет. Ыстық күндер бізге өте қауіпті. Көп су керек.
Сіздер енді жаңа айттыңыз, Салтанат, ылғалдылығы 70% болу керек деп. Оны немен өлшейсіздер?
Специальный прибор бар. Ылғалдығын, сосын қышқылдығын. Қышқылдық ол тоже өте маңызды нәрсе. Өйткені ана құрттарға ол специальный диетамен берілетін тамақ, именно қышқылдығы көп бұл керек емес. Өйткені ол қышқылдық ана не гумустың сапасына әсер етеді.
Қышқыл болғанда мысалы айран дейміз, мысалы квашеный капуста, жаңа ашқылған капуста.
Иә, капуста, алма, соны салсақ, оған енді кішкене ана известка, сосын соғуда араластыру керек. Ана қышқылдығын аз айту үшін.
Ал енді сол тамақ қалдықтарын қалай бересіздер? Оларды сіздер ұсақтайсыздар ма, сұрыптайсыздар ма?
Оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Тек қана цитрусовый және лук, чеснок салуға болмайды. Оны қалай жинаймыз? Бізде бір столовый бар. Сол столовыйға шелектерді апарып тастаймыз. Шелектердің үстіне цитрус болмайды, лук, чеснок болмайды деп жазып қоямыз. И оны алған кезде уже ішінде ана цитрус, лук, чеснок жоқ. Бірақ шығады бір-екеу, бірақ оны оңай өте шығаруға. И оны сосын ана бұрттарға салып араластырамыз. Сосын үстіне жапырақтар, сосын қаланың ішіндегі ана озеленение бар ғой, сол солар бізге ана спилены деревья, жапырақтар жинап әкеледі. Оны да бұлттарға саламыз. Сосын жеміс сататын базарлар бар ғой, соның ішінде ана бұзылған, шірілген партиялар шықса, мысалы ана не, алма, бір екі тонна да шіріп, бұзылып, соны бізге әкеледі, біз оны қабылда береміз. Соны да бұртқа салып, қайтауын дейміз.
Базар өкілдері біледі ғой деме, сіздерде шылаушын бар екен не?
Білет. Біз оны осындай жеміс қалдықтарды, біз оны сатып аламыз 10-15 теңгеден. Сосын өзіміз алып кетеміз, оларға да пайда. Өйткені олар не мусор шығаруға ақша төлемейді. Сосын біз өзіміз алып кетеміз, олар білет, со жақта базарда шірімейді.
Шылаушындар менің түсінуімше, олар тамақ, нан, ет жемейді, тек органика қалдықтарын ғана жейді. Органика қалдықтар дегенде бананның қалдығы, там картоп, қызылша.
Бізге әкелетін ол жапырақтар, ағаштар, сосын свекла, капуста, алма, арбуз, осындай жеміс қалдықтарды әкеледі. Сосын біз өзіміз үйде жинаған қалдықтарымыз бар. Сосын столовыйда ана картоп, морков тамақ дайындайтын кезде қалдықтар қалады ғой. Морков, картоп, свекла, сосын тағы не шығады.
Ал қанша уақытта енді соның бәрін өңдейді шылаушындар? Қашан биогумус дайын болады?
Шамамен 6 айдың ішінде. Біз бірінші 20 тоннаны шығарған кезде ол минимум 6 айдың ішінде, бірақ жылаушымыз аз болды, сосын грядкаларымыз үлкен болды, соған қарағанда ол өте ұзақ кетеді. Мысалы, если кішкентай ящикке салсаңыз, и соның ішінде көп құрт салсаңыз, ол 1-2 аптаның ішінде де өңдеуге болады.
Әдетте қашан дайын болады биогумус? Жылдың қай мезгілінде?
Грядкаларды әртүрлі уақытта салдық, енді бірінші не бұртты мартта, апрельде күтіп отырмыз, сосын жыл бойы не бір-бірден шығарып, дайын болады шығарып. Біз ана бірінші бұртты әуелі дайындап қоямыз, құрттарды саламыз, сосын жауып тастаймыз. Екінші бұртқа әкелеміз ана қалдықтарды, жаңадан саламыз, сосын құрттарды саламыз. И осылай кезек-кезекпен жинап отырамыз, и қазір әкелген қалдықтар уже жаңа бұртты дайындап, соған салып, ана бірінші бұрттан шыққан құрттар мартта шығады, сол құрттарды сосын ана жаңа бұртқа саламыз уже. Сол кезге дейін олар компост арқылы жиналады. Дайын компостқа уже құрттарды салсақ, олар тезірек жұмыс жасайды.
Алғаш осы бизнесті бастаған кезде қандай қиындықтарға кезіктіңіздер және де оны қалай шештіңіздер?
Қазір де қиындықтар бар. Біріншіден ол білімді жұмысшылар жоқ, екіншіден ол мемлекеттік көмек та жоқ. Осы бизнестің рентабельности өте аз.
Салтанат Бұралинаның пікірінше, шылаушын бизнесмен айналысып жатқандарға мемлекет көмектесе, екі есе ұтады. Себебі бұл бизнес екі үлкен мәселені шешуге көмектеседі. Біріншіден, экология. Күн сайын кезгелген үйден органика қалдықтары полигонға лақтырылып жатады. Ал олар улы газдар бөліп, қоршаған ортаны ластауы мүмкін. Ал шылаушын сол органика қалдықтарын өңдейді. Кәсіпкердің пікірінше, мемлекет органика қалдықтарын өңдейтін әлеуметтік бизнес өкілдеріне өңдеген қалдық мөлшеріне қарай субсидия төлесе, бәрі ұтатын еді дейді.
Тариф на утилизацию отходов, соның жартысын емес, бірақ определенный часть соны бізге төлеу керек. Потому что полигон сол утилизацияны жасамайды, а біз оны жасаймыз. Қанша килограмм полигонға жіберілмеді, қанша килограмм біз өңдедік, сол килограмм бойынша мемлекет төлесе жақсы болар еді.
Екінші мәселе топырақ эрозиясы. Қазір барған сайын топырақ құнарсызданып, құм, шөл еттер аумағы кеңейіп барады. Ал шылаушын өндірген тыңайтқыштар топырақты байытып, кез келген алқапты жасыл желекке айналдыруға шамас жетеді дейді кәсіпкер.
Біз өзіміз эксперимент арқылы ана роза өсірдік, и сол роза 4 айдың ішінде 6 рет гүлдеді. Бірақ біздің жеріміз вообще сапасы өте жаман, қап-қат. Сіз Ақтауда болсаңыз, көрдіңіз ғой, бізде сары жер, қара емес, бетон сияқты, ракушник сияқты. Сол кезде да розалар 6 рет гүлденді 4 айдың ішінде.
Сіздер сол биогумусты қандай да бір зертханаға беріп көрдіңіздер ма? Және де сапасын анықтап дегендей.
Я біз оны не лабораторияға берейін деп атырмыз. Енді қазір көктем келсін, сосын көктемде бірінші партиядан шығарып, уже лабораторияға зерттеп шығарамыз.
20 тонна дегенде сіздер оны саттыңыздар ғой биогумусты?
Я, біз оны саттық. Оны 1 кг, оның 1 кг 150 теңгеден саттық. Адам алып атыр, дачаларға, сосын өзінің шаруашылықтарында, сосын үйге де алады.
Калифорниялық шылаушындарды мысалы үй жағдайында өсіріп көруге бола ма? Мен бұрындар сөйтіп ойлайтын, мысалы менде де кез келген үйден шығады ғой тамақ қалдығы, сонда органикаларды соған беріп көр деген сияқты.
Я, болады, бірақ оған ол үй домашний питомец сияқты оған қарау керек. Температурасын қарау керек, қышқылдығын қарау керек, сосын не жейтін тамақ. Өлмесе болды.
Олар кәдімгідей мысалы үйдің ішінде бола береді, әлде ол сыртқа шыққысы келе ма?
Бола береді, ана ящиктің ішінде оларға тамақ болса болды. И сосын ана үстін жаппаңыз, воздух кіру керек.
Астын және де үстін жаппау керек, е?
Жоқ, астын жабуға болады, үстін жаппаңыз, бір не ана ауа кіретін жер болса.
Сіздерде қандай да бір өлшем бар ма? Мысалы, бәленбай шылау үшін бәленбай килограмм тамақ қалдығын өңдейді деген сияқты бір статистика ондай.
Бір шылаушы күніне өзінің салмағындай тамағын жейді. Бір шылаушы 1-2 грамм, сол 1-2 грамм күніне жейді. Бірақ 10 күннің ішінде 20 грамм жейді. 100 күннің ішінде 200 грамм жейді. Бірақ күннен күнге өседі ғой.
Жалпы сіздер өздеріңіз мысалы әкімдікке ұсыныс жасап, бірге жұмыс істейік, тамақ қалдығын мәселесін осылай шешуге болады, осындай да амалдар бар деп бір ұсыныс жасаған жоқсыздар ма?
Я, бар. Жасадық. Біздің акимат бізді білет, қолдайды. Бірнеше проектке бізді қосады, бірақ финансовый составляющий проект оны көрмеді қалай.
Эко күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны Азаттықтың сайтынан, YouTube парақшасынан, Google, Apple подкасттан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Егер подкастқа қатысты айтар пікір-тілектеріңіз болса, Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшасында қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.